الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari kitab Tauhid. Kita kemarin sampai pada pembahasan ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Ini bab tentang kewajiban kita berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajak ila syahadati an la ilaha illallah, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Ini mengajak kepada tauhid. Kemarin sampai mana pembahasan kita? Sekarang sudah terakhir. Hadis yang kemarin sudah selesai. Sudah. Kita telah melalui di antara pembahasan dalam bab ini, yaitu ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Dan pada ayat yang pertama kemarin telah kita sampaikan dari ayat tersebut bagaimana seorang yang menisbatkan pada pengikut Rasulullah SAW, mereka hendaknya berdakwah dan berdakwah di atas ilmu. Orang yang mereka tidak mau berdakwah, hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga orang yang berdakwah akan tapi tidak menegakkan dakwahnya dengan ilmu, tidak ala basirah, maka sesungguhnya mereka bukanlah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hadis yang telah kita baca, ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Nabi bagaimana memberikan wasiat-wasiat yang selainnya seorang pemimpin, dia bagaimana perhatian dalam masalah dakwah dengan memutus para utusannya untuk menyampaikan dakwah ilallah kepada manusia. Kemudian bagaimana pemimpin juga mengarahkan agar orang yang dia utus itu betul-betul faham tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan memberikan pengarahan yang jelas, lebih-lebih berkaitan dengan perkara yang sangat penting seperti dakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Demikian juga bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal tentang kondisi masyarakat yang akan didatangi, yang menunjukkan bahwasanya di antara ilmu yang harus diketahui oleh seorang dai adalah ilmu berkaitan dengan kondisi masyarakat atau ilmu yang berkaitan dengan matmu. Ini tentang objek dakwah yang kita datangi. Siapa mereka? Bagaimana psikologis mereka? Dan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka? Pengetahuan mendalam tentang mereka maka akan lebih memudahkan menyusun cara bagaimana bisa menguasai mereka. Kata orang Jawa, ngerti apa sih? Ngerti apa sih? Tahu ngerti apa sih? Ya pokoknya kalau lewat di situ pengapesannya itu dia bakal takluk. Artinya ini ilmu bagaimana cara menguasai orang sing mengerti persis, mengetahui, ibaratnya menguasai kendaraannya atau menguasai medan yang akan dia serang. Sehingga kalau orang mau menyerang suatu wilayah dan dia menguasai medan, ibaratnya sampai lorong-lorong tikusnya itu semuanya tahu, ini akan memudahkan seorang untuk dia ini memenangkan peperangan secara zahir. Demikian sebab atau mengambil sebab kemenangan, demikian pula mengambil sebab orang untuk mendapatkan hidayah, diantaranya adalah bagaimana menguasai kondisi atau mengetahui kondisi maku yang akan kita dakwahi. Jangan cuek, jangan tidak mau tahu tentang siapa mereka. Pokoknya saya berdakwah menyampaikan Quran, hadis, jelaskan kalau ulama, tanpa mau mengetahui tentang objek yang akan didakwahi. Ini tidak pas. Termasuk bagaimana kadar akal mereka, karena tentunya berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Orang-orang kampung tentunya berbeda dengan orang-orang kota. Orang-orang yang terpelajar tentunya berbeda dengan orang yang mereka tidak terpelajar. Ini semuanya membutuhkan perlakuan-perlakuan yang lebih khusus, sehingga tidak asal pukul rata, tidak benar yang demikian. Demikian pula ikhwanifillah, dari hadis Nabi SAW, bagaimana ketika Mu'adz dijelaskan Nabi cara mengajar kepada masyarakat yang akan didatangi, menunjukkan di sana ini pendidikan atau pengajaran tadarruj, ini bertahap. Bagaimana seorang mengajar bertahap, aham fal aham, ini menerangkan yang paling penting dulu, baru kemudian menerangkan perkara-perkara penting yang lainnya. Nah, semuanya penting. Tidak ada ajaran Islam yang tidak penting, semuanya penting. Akan tapi dari semua yang penting itu, ada yang lebih penting, ada yang sangat penting, sehingga ada yang mesti harus dilakukan dahulu sebelum yang lain-lainnya. Dan ini tentunya dalam semua perkara seperti itu, tadarruj, bertahap, dan mendahulukan yang paling penting dulu. Seorang dokter ketika mau dia menangani penyakit pun juga menganalisa, dia mendiagnosa apa yang kira-kira dilakukan pertama kali. Ya tentunya semuanya penting, tindakannya semuanya penting. Akan tapi ada tindakan-tindakan yang harus didulukan sebelum yang lainnya, karena semuanya adalah sesuatu yang dibutuhkan. Bagaimana seorang dibius setelah dioperasi? Dibius dulu, anestesi dulu, bius dulu, baru kemudian dia deledel. Setelah dia deledel macam-macam, baru di anestesi. Enggak bisa lah. Bagaimana? Ini menunjukkan ada urutan-urutan pekerjaan yang memang harus dilakukan. Semuanya ada tahapannya, tidak asal melakukan. Demikian pula dalam masalah dakwah ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ini menjelaskan tentang tiga perkara: tauhid, salat, puasa. Ini perkara tauhid, salat, zakat. Ini perkara yang ini penting berkaitan dengan ajaran Islam. Rukun Islam ada berapa ikhwan? Ada lima. Sedangkan disebutkan di sini berapa? Tiga. Syahadat, sholat, kemudian zakat. Kenapa puasa dan haji tidak ada? Para ulama menjelaskan dengan penjelasan berbagai macam penjelasan. Ya, satu di antaranya bahwa adapun puasa amalan yang kurang nampak.
amalan yang tidak nampak, tidak zahir. Adapun haji, kewajiban yang ditunaikan seumur hidup sekali. Sehingga Nabi menjelaskan yang paling nampak dari syariat Islam yaitu syahadat yang diucapkan, salat, kemudian zakat. Ini diantaranya. Kemudian Nabi juga mengingatkan kepada Mu'ad ketika berdakwah di sana atau menjadi penguasa atau menjadi qadhi di tempat tersebut dan harus menarik zakat dari mereka, maka Nabi ingatkan ini iyyaka wa qra'ima amwalihim. Dalam masalah zakat, hati-hatilah jangan sampai mengambil harta yang terbaik dari mereka. Sebagaimana juga kita tidak boleh mengambil harta zakat, harta yang paling buruk. Nanti kezaliman para orang fakir, karena bagian para fakir. Kalau dia mengambil harta yang terbaik, dia bisa zalim kepada pemiliknya. Sehingga mengambil yang wajar, yang memang menjadi kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Kemudian Nabi ingatkan ittaqi dawakal maqlum. Hati-hatilah Anda ya Mu'ad dari doanya orang yang terzalimi. Hati-hatilah Anda dari doanya terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada hijab. Tidak ada yakni tirai antara doanya orang yang maqlum dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang maqlum sangat mustajab. Sekalipun dia adalah kafir. Sekalipun mereka adalah kafir, maka hatilah Anda dari doanya orang yang maqlum, tentu hatilah Anda dari kezaliman terhadap orang lain. Dan kezaliman ini tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah. Allah akan menegakkan hari di mana hamba akan melakukan kisos satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau seandainya di dunia belum terbalas, di akhirat nanti yang Allah akan menegakkan pembalasan. Sehingga ada orang-orang yang dikatakan ini muflis, orang yang bangkrut berkaitan dengan pembalasan atas kezaliman yang dia lakukan. Dan ini sangat berbahaya bagi nasib orang yang mereka sesungguhnya memiliki banyak kebaikan, kemudian dia melakukan kezaliman, kezalimannya akan bisa mengeruk kebaikan dia sampai dia bangkrut, bahkan belum tertutupi kezaliman yang dia lakukan. Nah, sekarang kita pindah kepada hadis yang baru, pelajaran yang baru. Silakan baca.
Hadis melalui Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Dia mengatakan bahwa pada masa perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
"Qala Rasulullah ya ma Khaibar." Bahwasanya Nabi mengatakan pada peperangan Khaibar benteng orang-orang Yahudi. Yahudi ada berapa kelompok, ikhwan? Yahudi ada berapa kelompok? Yahudi yang ada satu ada berapa macam Yahudi? Bani Quraidha, terus Bani Qainuqa, terus Bani Nadir. Ini di antara Yahudi yang ada pada saat itu. Semuanya mereka kemudian diusir oleh Nabi karena pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan orang Yahudi sangat terkenal tentang akhlak pengkhianatan mereka, akhlak yang rusak mereka, dan tidak menepati berbagai macam perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Dan sampai sekarang kurang lebih akhlak Yahudi demikian. Dan di dalam perang Khaibar ini, ikhwan, maka kaum muslimin pernah mengalami kelaparan. Kaum muslimin pernah mengalami kelaparan, sehingga mereka berburu binatang, ini khimar, kemudian mendapatkan khimar, kampo khimar negeri. Khimar negeri ini keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. Keledai. Yang merasa itu sudah dalam kondisi lapar. Kemudian mereka berburu. Kemudian mereka mendapatkan. Sampai kemudian disembelih, dikuliti, dicacah-cacah, dimasak. Pakai tenaga enggak ini, Fon? Pakai, jelas pakai tenaga. Sudah lapar, semangatnya luar biasa untuk segera makan daging-daging tersebut. Kemudian begitu dimasak dan siap matang, siap santap, datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afiul qudur, tumpahkan periuk-periuk kalian. Sesungguhnya telah diharamkan ini daging khimar. Tidak halal daging-daging khimar tersebut." Lihat bagaimana kondisi psikologisnya para sahabat, sudah sangat lapar, kelaparan, ini dapat binatang buruan, kemudian mau dapat santapan, kemudian tahu-tahu datang utusan menyampaikan tentang haramnya daging khimar. Akan tetapi yang harus kita lihat, ikhwan, bagaimana sikap para sahabat. Tidak marah-marah. Kamu sekarang nyampaikan sekarang, buat tadi-tadi. Akan tapi bagaimana para sahabat mensikapinya? Maka sebagaimana mensikapi yang lain-lain, ketundukan yang sangat luar biasa para sahabat Nabi, sami'na wa ata'na, terhadap apa yang menjadi pengumuman utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan ciri khas sifatul mukminin. Innama kana qala al-mu'minin idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila diseru untuk mentaati Allah dan Rasulnya, berhukum di antara mereka dan hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan lain bagi seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami taat. Ini kaum mukminin, bagaimana ketaatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ada memang ciri khas iman seperti itu. Dan apalagi orang mengatakan mencintai Nabi, maka Rasulullah katakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Perkataan Ibrahim, "Barang siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku." Maka ucapan ini pula layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Barang siapa yang dia mengikutiku, ittiba kepadaku, maka dia termasuk golonganku. Terus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La utiyanna narayata
la utiyanna narayata
ghadan rajulan yuhibbu wa rasuluhu wa yuhibbu wa rasuluhu yaftahu wa ala yatayhi fabata an-nasu yatuku nalailatahum ayyuhum yutaha falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha faqala aina aliyu nu abi talib faqila huwa yastaqi aynahi
wa yastaqi
aynahi
terus
fa arsalu ilaihi fa udiya bihi fa basaqa fi aynahi wa ta'alahu fa bara'a ka'an lan yakun bihi wa ja'un fa atta qurayata fa qala Ungkut ala rislika hatta tanzila bisar hatihim sumad muhum ilal islami wa ahbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi lan yahdiyallahu bika rajulan
La ayyahdiyallahu bika rajulan.
Yahdiyallahu bika
rajulan. La ayyahdiyallahu.
La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humur min humurin na'am.
Iya. Rasulullah SAW ketika di Khaybar, Khaybar ini wilayah tempat kampung. Di situ sangat subur tanahnya sehingga terkenal dengan ini kebun ormanya. Ketika di Khaybar, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, lautian narayata ghadan. Aku akan memberikan arraya bendera besok. Sehingga bendera ini sesuatu yang boleh. Karena bendera ini merupakan simbol eksistensi ini suatu kelompok atau komunitas atau ini pasukan bendera. Diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu hulu dengan bendera, sehingga dikeramatkan bendera tersebut. Ini yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi bendera sebagai simbol diperbolehkan. La tuyanna arrayata ghadan. Besok aku akan memberikan bendera. Rajulan yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasuluh kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib yang nanti akan diberikan bendera oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan keutamaan Ali yang telah ditakyin. Ditakyin apa takyin? Yang telah dipastikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullaha wa rasulah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Ini gelar yang sangat luar biasa. Nonton. Iya. Yeah. Nonton. Ini gelar yang sangat luar biasa, ikhwan. Ini gelar sifat yang dikatakan Nabi. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, menunjukkan hatinya hati yang baik dan jauh dari sifat nifaq yang menunjukkan tentang jujur dan benarnya keimanan dia. Demikian pula Allah dan Rasulnya mencintai dia, menunjukkan tentang baiknya keimanan orang tersebut, bersihnya, benarnya, jujurnya, sehingga Allah SWT yang tidak pernah tertipu dan tidak pernah keliru, Allah ditegaskan mencintai orang tersebut. Sehingga Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, saya tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali pada malam itu. Kenapa, ikhwan? Ya, karena keutamaan yang diinginkan oleh Umar, bukan karena ingin jadi panglimanya, bukan karena ambisius menjadi pemimpinnya. Akan tapi yang sangat Umar memiliki semangat besar adalah untuk mendapatkan gelar rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullaha wa rasulah, laki-laki yang ditakyin oleh Nabi dengan mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Orang yang mendapat gelar ini jelas ahlul jannah, karena berarti dia waliullah. Orang yang betul-betul dia telah ditakyin sebagai orangnya memiliki keutamaan khusus, keutamaan yang sangat besar. Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian para sahabat. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang demikian, fabatan nas yatuquna lailatahum. Malam itu mereka berdiskusi, mereka ini membicarakan ayyuhum yu'taha, kira-kira siapa nanti yang akan diberikan ini bendera tersebut. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat, orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kebaikan akhirat. Sebagaimana ahlu dunia semangat ketika mendengar kabar-kabar yang berkaitan dengan keuntungan dunia yang akan dia dapatkan. Orang bisa mengikuti training semalam suntuk sampai subuh, strategi bagaimana bisa mendatangkan ini keuntungan uang yang banyak dalam waktu yang singkat atau sederhana. Gampang tuh, yang rampok saja. Apabila tanpa perhitungan halal haram, mereka untuk dunia seperti itu, masya Allah, bisa melek sampai pagi mengikuti yaitu training atau mengikuti tutorial kiat-kiat bagaimana menaklukkan dunia atau bisa yaitu ngekap dunia di tangan dia. Orang bisa kemudian memiliki semangat yang luar biasa seperti itu. Maka seorang mukmin yang jiwanya adalah jiwa untuk mendapatkan sukses akhirat, yang kata Ali bin Abi Thalib, hendaklah kita kunu min abnail akhirah wala takunu min abnail dunia. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Bagaimana menjadi anak-anak akhirat, ikhwan? Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Bagaimana? Apa maksudnya jadilah kalian jadi anak-anak akhirat? Bagaimana, ikhwan? Ya, orang-orang yang mereka menjadi para pencari akhirat, penggemar akhirat, orang yang khidmatnya ada khidmat untuk akhirat. Semua yang dia lakukan sekarang di dunia ini, dia ingin mencapai untuk mendapatkan akhirat. Badannya, jasadnya di dunia, akan tapi segala keinginan-keinginannya adalah untuk membangun akhirat. Sehingga dia memperhitungkan betul amaliah-amaliahnya, apakah akan menguntungkan akhiratnya atau tidak. Ini semuanya dia perhitungkan, karena target dia adalah akhirat. Dan diantaranya Allah katakan, tilkad darul akhirah naja'aluha lilladina la yuriduna uluwan wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat yang kami sediakan untuk orang-orang yang mereka tidak mengendaki keangkuhan, kesombongan di muka bumi, tidak pula menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, ikhwan, membagi manusia menjadi empat. Yang pertama, yuriduna uluwan, orang yang hidup di dunia dan dia menginginkan ketinggian, sombong, angkuh, kemudian ingin menjadi serba tinggi kedudukannya, pejabat, pokoknya serba ditinggikan, bila hormat, dan seterusnya. Yuriduna uluwan, dia menginginkan ketinggian-ketinggian dalam kehidupan mereka, yaitu ketinggian yang tidak berangkat dari keimanan. Yang kedua, yuriduna fasadan, orang-orang yang mereka menginginkan kerusakan, menginginkan kerusakan, membuat kerusakan, syirik, kemudian kekufuran, bid'ah, maksiat, atau kerusakan dalam pengertian hissi yang menimbulkan kerusakan-kerusakan yang menghilangkan rasa aman masyarakat, merusak hutan, merusak lingkungan, dan merusak dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Yang keempat, yang ketiga, yuriduna uluwan wa fasada. Mereka menginginkan kesombongan sekaligus kerusakan, mengumpulkan dua kejahatan dan keburukan yang tersebut dalam ayat tadi. Yang keempat, la yuriduna uluwan wa la fasada. Inilah orang mukmin yang bertakwa, yang menginginkan surga. Dia tidak menginginkan ketinggian dan tidak pula dia yaitu menginginkan kerusakan. Akan tapi dia tampil ahlu taqwa, orang bertakwa, orang-orang mereka muttaqin, wa wal aqibatul lil muttaqin, dan akibat akhirnya bagi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia mewujudkan sebagai orang bertakwa. Nah, alhamdulillah, semua para sahabat mereka orang-orang yang bersemangat untuk menggapai akhirat. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga yang serba megah dan mewah itu, hendaklah kalian yaitu bersegera berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sehingga mereka malam itu membicarakan ibaratnya betul-betul semangat lelean, kata orang lelean. Mereka kira-kira siapa nanti yang ketiban sampur untuk mendapatkan yakni bendera yang akan Nabi berikan. Falamma asbahu ghadau ila Rasulillah SAW. Kemudian ketika telah datang waktu pagi subuh, semuanya bergegas menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kulluhum yarjuna ayyutaha. Mereka semuanya berharap kiranya dialah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berharap. Ini menunjukkan semua para sahabat orang yang sangat ambisius terhadap perkara akhirat dan kebaikan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan semangat yang tinggi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga mereka pagi-pagi bersegera untuk bisa bertemu Nabi di masjid sholat subuh. Dan masing-masing orang ibaratnya itu ini merteng-pertengel. Memperlihatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbok-mbok dia yang ditunjuk, ketok pun ditunjuk. Maka semuanya berusaha untuk memperlihatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang delik, tahu. Enggak ada yang delik, isin-isin enggak ada. Semuanya dipertengel karena ambisi untuk mendapatkan apa yang ini di sampaikan Nabi, rajulan yuhibbullahu, yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Ini yang sangat mereka inginkan. Dan ini para sahabat Nabi seperti itu, semangat yang sangat luar biasa. Ketika mereka sudah demikian, semua sudah ngetok menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru yang Nabi tanyakan, aina Ali ibn Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Justru Nabi menanyakan Ali. Hingga para sahabat ini sudah pupus harapan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Akan tapi bukan berarti kemudian para sahabat ngelokro, tidak demikian, ya tetap. Dan ini termasuk diantaranya keimanan kepada takdir. keimanan ke takdir, pendidikan iman kepada takdir. Di mana kira-kira ikhwan kaitannya dengan pendidikan iman kepada takdir di sini? Iya, orang yang sudah berusaha menteot, sudah keringatnya sampai gobios-gobios, wis keliling ngelilingi UMY ping pitu, ternyata juga jualannya hanya laku 2 bungkus atau 3 bungkus. Orang yang belum keliling, masih rapi di rumah, lagi raup, langsung dapat telepon orderan sehari untungnya 500 ribu. Ini kaitannya dengan takdir. Jangan kemudian marah-marah dengan orang dapat orderan banyak tersebut. Ada orang yang berusaha, sudah mengerahkan usaha, masya Allah, sudah berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akan tapi ternyata takdirnya ini dia tidak mendapatkan seperti yang dia harapkan. Bahkan yang ditanyakan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekali lagi ini memberikan bantahan kepada ahlul bid'ah yang telah membenci Ali bin Abi Thalib. Siapa di antara ikhwan? Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Allah dan Rasulnya mencintai Ali, dan Ali juga mencintai Allah dan Rasulnya, yang menunjukkan tazkiyah yang sangat berharga sekali dan menunjukkan ini ahlul jannah. Karena orang yang dicintai Allah jelas akan dimasukkan ke jannah. Tidak sebagaimana orang sufi yang dia biaya itu yang dia sang mutamakan mahabbah, cinta-cinta, dan dia rasa ibadahnya itu bukan karena mengharapkan surga dan neraka. Maka ada orang membuat teori baru. Orang yang beribadah mendapatkan, menginginkan surga dan neraka itu musyrik. Musyrik. Orang yang beribadah dalam rangka mengharapkan surga dan neraka, musyrik. Ini orang sufi. Karena dianggapnya itu enggak tulus kerjanya itu. Tidak meligi untuk Allah, tapi dia yakni menginginkan surga atau neraka. Ya, kayaknya sekilas bagus nih. Wah, polosan. Polosan enggak minta apa-apa, tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesat yang demikian. Sesat. Kenapa sesat, ikhwan? Kenapa sesat? Kenapa sesat? Kenapa sesat? Enggak tahu. Antum bisa nyesat-nyesatkan orang. Kenapa sesat? Antum bilang balik sesat. Kamu sesat, aliran sesat. Kenapa sesat? Kenapa kira-kira? Orang antum hukumnya sesat. Kenapa sesat? Kenapa? Menyelisih apa? Ya dia sesat karena menyelisih kebenaran. Menyelisih kebenaran. Nah sekarang, apa itu kebenaran, ikhwan? Apa itu al-haq? Karena tidak akan mungkin orang bisa menghukumi seseorang, menyesatkan seseorang, kecuali kalau dia punya standar untuk menilai. Nah kalau tidak punya standar untuk menilai, bagaimana akan bisa menilai? Maka akan dijatuhkan nanti orang dengan kalimat ojo rubongso bener dewi. Kalau orang tidak punya standar kebenaran, dia tidak akan bisa menilai. Dan kalau namanya sekolah gak ada penilaian, ya rusak semuanya. Sekarang dosen gak boleh nyalahkan gimana? Dosen gak boleh nyalahkan. Ngadakan ujian untuk mahasiswanya, gak boleh nyalahkan. Yang tidak boleh menyalahkan itu, yang tidak bisa menyalahkan itu, pertama mungkin karena bodoh, nggak tahu bagaimana harus menyalahkan, sehingga misalnya gomblong tok, tahu gomblong? Nggak tahu gomblong? Karena enggak tahu harus membedakan atau menyamakan yang benar mana yang salah, sehingga bagaimana akan menyalahkan. Akan tapi kalau punya rumus untuk menilai yang benar demikian, yang menyelisih demikian salah, ya maka menyalahkan itu sebuah kewajiban. Hanya memang tidak boleh asal menyalahkan. Memang kita tidak boleh asal menyalahkan, akan tapi bukan berarti tidak boleh menyalahkan. Al-haq ada standarnya, dan yang menyelisih al-haq adalah kebatilan. Dan al-haq itu adalah pertama Al-Quran, kedua as-sunnah, ketiga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini al-haq. Orang sufi mengatakan, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan mengharap surga atau neraka, dia malah dikatakan musyrik. Ini sesat. Kenapa? Menyelisih al-haq, menyelisih Al-Quran. Ada enggak perintah Al-Quran yang Anda diperintahkan untuk mencari surga? Banyak, ada. Bagaimana mengharapkan surga kemudian dikatakan musyrik? Ada enggak hadis yang mengajarkan Anda meminta surga? Sangat banyak. Bahkan Anda mengajarkan wa idza sa'altumullaha, kalau Anda meminta kepada Allah SWT, fas'alu al-firdaus, mintalah kepada Allah jannatul firdaus, jannah yang paling tinggi dan letaknya paling tengah, sehingga tidak tanggung-tanggung yang diminta. Demikian pula menyelisihi pemahaman dan amaliyah para sahabat. Maka apabila kita mengetahui standar kebenaran, tentu yang menyelisihinya adalah kesesatan. Yang menyelisihinya kesesatan. Demikian pula tidak dibenarkan ucapan orang, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan mengharapkan surga dan neraka, maka dia seperti buruh. Seperti buruh yang dia bekerja untuk mengharapkan sesuatu. Ini juga kalimat yang kelihatannya bagus, akan tapi jelas sesat, menyelisih Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah itu justru diantaranya ya harus memiliki harapan-harapan. Maka para ulama mengatakan beribadah kepada Allah itu porosnya tiga. Apa itu kemarin? Ya al-mahabbah, al-khauf, wa-raja. Ini ada tiga rukun dalam seorang dia beribadah. Tidak boleh dia bisa pisahkan, atau tidak boleh dia bertumbuh pada satu di antara tiga tersebut. Akan tapi tiga perkara itu merupakan rukun dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka para sahabat mengatakan huwa yastaki ainain. Ya Rasulullah, wa yastaki ainain. Rasulullah, ya Rasulullah, Ali sedang mengeluhkan matanya. Ini sakit mata. Mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh, ada dua macam. Mengeluh itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Mengeluh yang tidak dibolehkan adalah mengeluh kepada makhluk. Mengeluh kepada makhluk. Adapun mengeluh kepada Al-Khaliq, mengeluh kepada Allah boleh. Kalau ditanya dokter, apa pak keluhannya? Jawab enggak ikhwan? Apa pak keluhannya? Enggak jawab. Antum enggak jawab. Berarti ya bapak ini enggak sakit, enggak ada keluhan apa, masih pulang aja pak. Ya boleh. Bagaimana enggak boleh antum jawab dokter, tanya keluhannya apa pak? Jadi jawab lah, karena dokter dia tanya untuk mengobati. Dan ini bukan berarti antum mengeluh kepada makhluk, akan tapi dalam rangka untuk ini berobat dan dibolehkan berobat. Adapun mengeluhnya tadi bukan berarti mengeluhkan Allah kepada makhluk, akan tapi mengeluhkan tentang rasa sakit, menghabarkan dalam rangka untuk mencari pengobatannya. Ini diperbolehkan. Jangan keliru ditanya dokter diem terus. Ngapa sih mas? Kok enggak jawab-jawab? Ini pelajaran tauhid. Enggak boleh ngeluh kepada makhluk. Ini tentunya keliru yang demikian. Nabiullah Ayub, Nabiullah Yakub, mengeluhkan perkaranya kepada Allah, dan itu tidak mengurangi kesabaran. Nabiullah Yaqub astubathi, aku keluhkan perkaraku kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ayyub mengeluhkan perkaranya kepada Allah. Masaniyadur wa anta arhamur rahimin, ya Rabb, aku menimpa kepadaku penyakit dan kudrat yang paling penyayang. Ali bin Abi Thalib mesti mengeluhkan kedua matanya, ini mengeluhkan dia dalam keadaan sakit. Fa arsalu ilaihi fautiya bihi, maka diutus orang untuk menjemput Ali dan kemudian didatangkan ke hadapan Nabi. Fa basaqa fi ainihi, kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Ini khusus untuk Nabi ikhwan, tidak ada yang lain. Jangan kamu sok itiba kepada Nabi. Sini sini, cuh cuh. Antum bisa gelut nih sama orang. Ini adalah khusus untuk Nabi. Makanya perlu difahami tabaruk yang benar dan tabaruk yang salah. Sebagaimana sekarang banyak orang bertabaruk dengan kiai tabaruk jasad fisik. Ya, termasuk diantaranya rebutan bekas minumnya, jadikan rebutan, kemudian tabaruk dengan sorbannya atau pecinya. Sorban sudah 10 tahun kluwes, kemudian dilelang, ya payu. Sebab ini sorbannya kiai, kadang-kadang juga dihargai ratusan juta. Bukan karena nilai, bukan karena sorbannya, tapi nilai tabaruk atau nilai berkah, nilai barokah yang ada di dalam sorban tersebut, sehingga orang kemudian berebut untuk dia bisa membeli yakni sorbannya kiai tersebut. Seandainya tabaruk fisik itu diperbolehkan selain Nabi, tentu Abu Bakar lebih layak untuk ditabaruki dibandingkan dengan yang lain. Disinilah diantaranya mengembalikan pemahaman kepada dan amalan kepada para sahabat salaful ummah, dan ini akan membimbing para agama yang benar. Rasulullah SAW meludahi kedua mata Nabi, mata Ali. Kemudian wada'a lahu, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi enggak bisa menyembuhkan, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, kalam yakun bihi wajahun, seakan-akan setelah diludahi Nabi itu tidak ada bekas sakit sama sekali. Ibaratnya langsung celing, jadi sehingga diludahi kemudian sama sekali tidak ada penyakitnya. Ini satu di antara mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini kekhususan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fa'tahu ar-raya, Nabi pun memberikan kepada Ali yakni bendera. Kemudian setelah Nabi memberikan bendera untuk memimpin peperangan, menjadi panglima pasukan menyerang benteng Khaybar, dan tadi disebutkan wa yaftahullahu ala yadayhi rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu wa yaftahullahu ala yadayhi, Allah akan memberikan kemenangan melalui orang ini. Ikhwan fillah, kemenangan yang akan didapatkan itu termasuk gaib atau enggak? Hah? Gaib. Berarti Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib. Iya. Hah? Kemenangan yang akan didapatkan yang masih belum terjadi, perkara gaib. Berarti Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib. Hah? Ini adalah pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW asalnya tidak mengerti yang gaib, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah SWT. Dan ini merupakan diantara bukti nubuah, pemberitaan Nabi, berita kenabian. Sebagaimana Nabi memberitakan berbagai macam kejadian akan datang, semuanya dengan ini wahyu Allah SWT, merupakan nubuah beliau. Dan kemudian Allah berikan kemenangan benar melalui Ali bin Abi Thalib. Maka Ali ketika diberikan bendera oleh Rasulullah, Nabi mengatakan, ini ungkut ala rislik, yakni pelan-pelan, hatta tang hatta ini gimana itu? Itu hatta hatta tang sila apa itu? Hatta tang sila bisa hati sampai kamu ini sampai ke tempat tujuan, pelan-pelan, hati-hati. Ini juga diantaranya kuat. Bagaimana seorang supaya dia tenang, pelan-pelan, tidak surgal-surgol. Tahu? Surgal-surgol. Enggak tahu. Kamu udah dapat kamus banyak, San. Enggak dicatat. Surgal-surgol. Enggak tahu surgal-surgol? Kita diajari untuk sakinah, tenang, membawanya tenang. Jangan gerusa-gerusu, surgal-surgol. Kusrak berasruk. Ini adalah penampilan yang tidak baik. Termasuk apalagi mau menyerang sebuah wilayah. Hendaknya mereka ini bagaimana datang dengan tenang sehingga bisa betul-betul lebih mempersiapkan untuk menguasai ini musuh. Umfut ala disrik hatta tangsila bisahatihim. Kemudian Nabi katakan, "Fumad'uhum ila al-Islam." Kemudian serulah mereka ke dalam Islam. Di sinilah ikhwan pelajaran di antaranya ad-da'wah qabla qital. Dakwah sebelum peperangan. Ditawarkan serulah mereka dulu ke dalam Islam. Serulah mereka ke dalam Islam. Kalau mereka menyambut seruan Islam, maka tidak boleh diserang. Kalau mereka tidak mau menyambut seruan Islam, maka baru kemudian diserang. Maka Islam adalah agama yang mengajarkan bagaimana menyebarkan ajaran Islam, bagaimana orang mendapatkan ini pelajaran Islam, sehingga peperangannya pun bukan dalam rangka untuk ini mengeruk keuntungan dunia atau mengelarkan jajahan atau memperbudak ini para penduduknya. Akan tapi Islam ini ditegakkannya jihad dalam rangka untuk menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah Islam sehingga orang mendapatkan pancaran cahaya Islam. Kemudian Nabi juga mengingatkan tidak cukup sekedar disuruh ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Khabarkan kepada mereka tentang hak Allah yang harus mereka tunaikan. Sehingga di sini pentingnya diantaranya mengajarkan Islam bukan sekedar menyeru mereka secara global ke dalam Islam, akan tapi ajarkan apa berbagai macam kewajiban yang mesti harus ditunaikan oleh orang yang mereka berislam. Apa kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang mereka berislam? Fa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillah. Kemudian setelah itu Rasulullah memesan mengatakan kepada Ali, wallahi demi Allah ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk melalui anda, khairullaka min humrin na'an, maka itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah. Ini harta yang dianggap paling mahal pada zaman itu. Sehingga dakwah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dakwah memiliki ini keuntungan yang sangat besar. sehingga orang-orang yang mereka menginginkan keuntungan akhirat ikhwati fillah, maka dia akan menjadikan jalan dakwah ini jalan yang dia lalui dengan penuh semangat. Bagaimana dia bisa mengemban tugas dakwah dengan berharap ada orang mendapatkan hidayah, lalu dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwasanya ad-da'wah ila Allah, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah ikhwan fillah, adalah manusia terbaik. Bagaimana telah kita sampaikan, waman asanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala inna minal muslimin. Orang yang berdakwah adalah orang yang terbaik karena mereka mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang mereka berdakwah, mereka mendapatkan doa Rasulullah SAW agar diseri-serikan wajahnya, agar diperbagus wajahnya. Nadzarallahu ra'a sami'a maqalati faballaghahu. Mudah-mudahan Allah membuat muka mereka berbinar, berseri, khususnya di hari kiamat kelak. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan dari Nabi, kemudian mereka menyampaikan kepada manusia. Mereka ada orang yang akan mendapatkan doa Rasulullah, nadzarallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha. Mudah-mudahan Allah memberikan wajah yang berseri karena kelapangan hatinya, kegembiraan hatinya dengan dia mendengarkan apa yang aku sampaikan. Sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku. Fawa'aha, lalu dia cerna, dia fahami. Faballaghaha, lalu dia sampaikan kepada manusia. Demikian pula orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti dakwahnya. Ad-dalu 'alal khair mislu ajri fa'ili. Orang yang menunjuki kebaikan, dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan. Oleh karena itulah ikhwan, hendaklah orang belajar dulu sehingga mengetahui kebaikan dan mengetahui petunjuk, lalu sampaikan kepada manusia, yakin inal petunjuk. Maka apabila ada orang yang melaksanakan apa yang kita sampaikan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengikuti petunjuk tadi. Tentu sangat besar, sangat luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka yaitu menjadi dai, menjadi penyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula keutamaan-keutamaan yang lainnya sangat banyak yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kegiatan dakwah ila Allah. Syaikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menerangkan di antaranya, Syaikh Fauzan menerangkan seorang dai hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dia harus jadi dai yang berilmu. Dai yang berilmu. Karena enggak mungkin dai tidak berilmu. Dai yang tidak berilmu akan menyesatkan manusia. Bagaimana dia akan mengajarkan Islam sedangkan dia tidak mengetahui Islam? Bagaimana dia akan mengajarkan tauhid kalau dia tidak mengetahui tauhid? Bagaimana dia akan mengajarkan sunnah kalau tidak mengetahui sunnah? Bagaimana akan mengajari salat kalau enggak tahu salat? Maka jelas dakwah membutuhkan ilmu. Sehingga jangan berdakwah dulu sebelum Anda ini berilmu, belajar dulu. Sehingga kata Allah, kata Nabi, khairukum. Terus bagaimana khairukum? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang pertama ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, baru kemudian mengajarkannya. Belum belajar sudah mengajarkan. Bagaimana? Apa akan diajarkan? Faqidu syai' la yuti. Orang tidak punya itu enggak mungkin memberi. Kere enggak punya duit memberi. Beri apa? Demikian pula dalam masalah ilmu, tidak akan mungkin memberi kecuali orang mereka memiliki. Kemudian yang kedua, al-amalu bi. Atau al-amal bima yad'u ilaih. Dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Karena seorang dai yang menyelisih amalnya, seorang dai yang amalnya menyelisih ilmunya, tentu dakwahnya akan tidak dianggap oleh orang. Kata orang, dipret ke, tahu? Dipret ke, pret katanya. Kemerucuk kayak perenjak di mimbar itu, kata orang, pret. Karena amalan dia sama sekali menyelisih yakni ilmunya. Sehingga kata para ulama bahwasanya dakwah dengan akhlak, dakwah dengan amal, itu dakwah. Terkadang tidak perlu dia bicara di mimbar, dia dengan amal, dengan perbuatan dia, ada orang melihat, dia mencontoh, ini merupakan bagian dakwah juga. Ini dakwah yang kata orang, dakwah bilhal. Dakwah bilhal. Akan jelas dakwah menerangkan dan juga dengan perbuatan. Yang ketiga, ikhlas dalam berdakwah. Para nabi dan para rasul semuanya memiliki surga yang kurang lebih sama. La as'alukum alihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak minta kepada kalian wahai kaum harta. Adapun gajiku, ganjaranku adalah dari Allah. La as'alukum alihi min ajrin in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Aku tidak meminta kepada kalian yakni gaji, akan tapi semuanya aku harapkan dari Allah SWT. Ini adalah diantara bagaimana seorang dai melatih dia untuk berikhlas dengan dakwahnya. Dan karena ikhlas ini merupakan kunci keberhasilan dakwah. Karena ikhlas ada hiasan hati, hati yang tidak ikhlas maka akan jadi penghambat besar untuk dia berhasil dalam dakwahnya. Dia mencari popularitas atau dakwah demi massa atau dakwah demi harta, ini semuanya nanti akan merusak dakwah mereka semuanya itu. Yang keempat, aham fal aham. Dia mendakwahkan yang paling penting, baru kemudian yang penting yang lainnya. Tadarus, bertahap, dan diawali dari yang paling penting. Yang paling penting adalah tauhid, baru kemudian yang lain-lainnya. Yang keberapa? Yang kelima, as-sabru. Bagaimana seorang dai dia bersabar? Selain dia tertuntut bersabar untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan musibah, berkaitan dengan dakwah diantaranya dia bersabar dengan gangguan orang, dia disakiti atau dia mendapatkan caci makian dengan dakwah yang dia lakukan, atau karena tidak bersegeranya orang menerima dakwah sehingga terus sedikit istiqomah, sedikit terus sehingga menjadikan dada kadang-kadang sesek. Gak lama ini gak ada, gak muda-muda yang ikut gak tambah-tambah sehingga kadang-kadang bunak dengan dakwah dia. Diingatkan oleh para sahabat, nanti akan ada satu saat orang yang mereka menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ajaran agamanya, kemudian dilihat gak banyak orang bergabung, maka dia berusaha untuk membuat kreasi dalam dakwahnya, yaitu bid'ah, dengan harapan orang belum bisa bergabung. Maka akhirnya banyak orang membuat kreasi-kreasi dakwah yang merupakan perkara bid'ah hanya karena memang menginginkan cepatnya orang bergabung dengan dakwah tersebut. Entah dengan membuat partai, entah dengan membuat grup-grup musik, grup-grup salawatan, grup kentrung-kentrung dan semisalnya, sehingga orang ikut atau gampang ikut ke situ. Dianggap itu merupakan syiar, syiar dakwah dengan syiar, syiar dangdutan, nyanyian, atau dia juga menggait ketek ugleng juga. Akhirnya dia katakan itu syiar, menggabungkan antara hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang rusak. Kemudian yang keberapa, ikhwan? Yang keenam, sabar tadi adalah pertama dengan gangguan orang, atau tertundanya pertolongan Allah, lambatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan sabar. Dan sabar kunci dalam orang untuk dia bisa berhasil dalam dakwah dia. Yang ke 7, 6. Yang karena hendaklah dia berakhlak dengan berhias dengan akhlakul karimah. Berhias dengan akhlak yang mulia. Karena orang yang kita dakwai membutuhkan kepercayaan dengan kita. Kalau kita enggak percayai orang, kalau kita dilihat enggak percayai orang, bagaimana orang akan bisa dia menerima dakwah kita? Susah. Rasulullah SAW ketika beliau sebelum berdakwah telah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya oleh kaumnya. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya, kaumnya mengetahui mereka adalah orang yang baik, yang jujur, yang akalnya sehat, bagus, akhlaknya mulia. Itu pun setelah berdakwah, kebencian orang membuat berubah memberi gelar. Ada yang gelar dengan sahir, tukang sahir, syairun majnun, ini wongedan. Kemudian digali lagi dengan gelar-gelar yang lain. Mungkin antum atau kita juga pernah mungkin mendapatkan demikian. Boleh jadi bagaimana ketika orang berdakwah, bagaimana orang ketika dia berpegang dengan agamanya, mendakwakan agamanya, orang bilang stok ini tak stres, dianggap stres. Ya dianggap orang ini adalah orang yang karena nganggur, enggak punya pekerjaan, bangeran di pekerjaan ya dakwah gitu. Ya macam-macam orang komentarnya itu. Sehingga menyakitkan orang-orang yang menyakitkan juru dakwah dengan segala macam yang mereka lontarkan. Yang ke berapa? 8. Yang ke 7, qawiyul amal. Hendaknya memiliki angan-angan yang kuat atau cita-cita yang kuat dalam membangun dakwah dia ke depannya itu, sehingga tidak ngelentruan atau tidak cupetan dan menjadi juru dakwah. Jangan sampai ceklean. Tahu ceklean? Ada ceklean hati, ada ceklean cita-cita, ceklean. Enggak tahu. Ya udah. Ruginya jadi orang luar Jawa. Kalau dibilang ini yang harus kita faham. Sampai sini ada pertanyaan? Sekilas demikian yang kita sampaikan masalah bab yang ke 5. Silakan.
Bagaimana kalau mendakwai kedua orang tua yang belum masih
ada? Bagaimana? Yang pertama, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bagaimana Anda membuat kedekatan dengan orang tua, merasa dekat dengan orang tua, karena dakwah dibangun di atas kedekatan dan kecintaan kita dengan orang yang kita dakwai. Yang kedua, bagaimana kita bertutur lembut dengan orang tua. Kemudian apabila orang tua kita itu memang suka dialog terbuka, membuka pembicaraan dengan kita, maka bisa kita lewat dialog dengan kalimat-kalimat yang bagus. Bagaimana Nabiullah Ibrahim pada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Wahai ayah hendakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bermanfaat buat Anda, ya abati. Terus kalimat-kalimat yang menunjukkan kelembutan Ibrahim kepada sang ayah. Kemudian seandainya yang demikian dianggap tidak layak oleh orang tua, maka bisa istilahnya pinjam tangan. Pinjam tangan. Ini bagaimana dakwah itu sampai ke orang tua, tidak harus melalui kita, tapi kita lewat orang yang kira-kira orang tua mau mendengar nasihat tersebut. Ini juga termasuk hal yang perlu dipertimbangkan. Dan yang jelas, dakwah membutuhkan hikmah dalam berdakwah. Hikmah itu adalah ini, fi'lul ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi. Hikmah itu adalah intinya serba pas, tepat, tepat, pas, pas, serba pas. dia ini perbuatan yang pas tepat di waktu yang tepat dengan target yang tepat, arahan yang tepat. Ini adalah hikmah. Orang yang menyampaikan dakwah ketika waktunya enggak tepat, ini enggak hikmah. Orang baru marah-marah, baru mangar-mangar, baru banyak masalah diceramahi terus, enggak pas. Sehingga sangat perlu diperhatikan untuk ketepatan untuk menyampaikan nasihat, ketepatan antara nasihat dengan keadaan yang kita nasihati. Jangan orang yang kita nasihati itu ahlu dunia, semangatnya untuk mendapatkan dunia itu sangat luar biasa. Kita kasihkan materi, bagaimana semangat kerja, etos kerja yang bagus. Enggak perlu lagi, dia malah tambah berduduk nanti keinginan dia untuk mendapatkan dunia. Dinasihati sesuatu yang bisa mengendorkan, yaitu penyakit dia tersebut dan seterusnya.
Mengeluh.
Apa?
Mengeluh.
Mengeluh ya. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting intinya mengeluh itu jangan sampai ada unsur mengeluhkan Allah kepada makhluk. Mengeluh seakan enggak ada kesan seperti itu. Artinya kalau dia kita sharing ini kan dari dokter, saya gimana ya? Berobat ke sana belum sembuh-sembuh. Harapan kita sekedar mencari mungkin dia punya info, ada dokter lain yang lebih bagus atau lebih pintar dan sebagainya. Boleh seperti itu, enggak ada masalah. Yang penting hati kita jangan sampai seakan-akan kita enggak ridho dengan penyakit tersebut, kemudian kita mengeluhkan Allah kepada makhluk, sehingga akan bisa mengurangi atau bahkan merusak tauhid kita. Ya, sesungguhnya dakwah sendiri tuntutan untuk dia atau dia bermaksiat sendiri. Orang yang bermaksiat atau belum mengamalkan suatu amalan tidak terhalang untuk berdakwah, akan tapi celaan adalah pada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan apa yang tidak engkau amalkan? Di sini bukan larangan untuk berdakwah, akan tapi celaan orang yang mereka sudah tahu akan tapi dia ini melanggar. Adapun dakwah tetap wajib dan dia membenahi amalan dia tetap wajib. Tidak terhalang dia untuk yang tidak terhalang untuk berdakwah orang yang mereka belum mengamalkan, karena kewajibannya sendiri-sendiri. Seandainya untuk berdakwah itu harus sempurna dulu diri kita, enggak ada liwat berdakwah nanti. Enggak ada orang berdakwah. Akan tapi yang jelas kita harus berusaha maksimal juga. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan maksiat karena ancamannya tersendiri. Ada ancamannya tersendiri. Dan sangat berdampak dengan keberhasilan dakwah yang kita bawa. Ngeten. Sekiranya demikian ya, bermanfaat. Kita cuma sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.